într-un sat sau într-un oraș, din Ierusalimul de altă dată, dacă te uitai la o parte mai înaltă sau mai scundă, indiferent cum era, ai fi văzut că un bătrân stă în poartă. Toți trecătorii care merg pe acolo se întreabă, de ce stă de atâta vreme? Dimineața îl vezi la poartă, la miază îl vezi la poartă, seara tot la poartă. De ce oare? Cei care erau mai îndrăzneți, oamenii mai îndrăzneți, au reușit să se apropie de bătrânul acesta și să-l întrebe, pe cine aștepți? Și înainte de a apuca să rostească măcar un cuvânt, pentru că trebuia să spună pe fiul cel mai tânăr, i-a scăpat din ochi niște lacrimi. Se uita la orizont și aștepta să vină din clipă în clipă, din moment în moment. Dar fiul cel tânăr parcă întârzia să vină. Uneori a fost tentat să meargă și să trimită tot felul de scrisori, de telegrame, să-l caute în țările învecinate, în țările mai apropiate sau mai îndepărtate. Dar niciodată n-a putut să facă asta. Pentru că până la urmă se făcea de rușine. Fiul lui cel mai tânăr l-a părăsit. Cum să faci asta? Ales să aștepte. Nu știu cât timp a plâns în timpul acestei așteptări, dar știu că multe lacrimi au curs pe obrajii lui. Era tatăl care simțea durerea despărțirii. Dar dintr-o dată când se trezește, nu știu dacă a fost dimineața sau seara, nu știu dacă a fost la ora 12 la amiaz sau la ora 12 noaptea, în miezul nopții, nu știu ceasul și nici nu e important măcar lucrul acesta, ceva s-a întâmplat. În timp ce stătea la poartă, tatăl ne spune cuvântul Domnului în versetul 20. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Și-a lăsat prioritățile lui, și-a lăsat agenda lui, și-a lăsat ogorul lui, și-a lăsat toate slujbele lui, și-a lăsat oamenii care stăteau în jurul lui, și-a lăsat robii pentru ca să-l aștepte pe fiul pierdut. Simțea tatăl că fiul pierdut merită mai multă atenție decât fiul care stă în casa lui. Pentru că nu degeaba spune în capitolul 15 în celelalte pilde că păstorul care pierde o singură oaie lasă 99 de oi pe islas. Le lasă parcă de izbeliște, deși nu sunt la izbeliște. Le lasă acolo pe islas și se duce să caute oaie pierdută. Ai fi zis, păstorule, nu vezi că tu nu gândești logic? Nu vezi că tu nu gândești bine? Nu vezi că tu nu ai calcule matematice bune? Nu vezi că sunt mai importante 99 de oi decât o singură oaie? Păstorul zice, nu, oaia, chiar dacă e singura pierdută, ea e importantă pentru mine. Mă duc și o caut, știți cât timp și până când? Până când o găsesc. Nu degeaba spune cuvântul Domnului că era o femeie care avea în casa ei 10 bani, 10 leuți, 10 bănuți. Și din neatenție, din greșeală, n-a vrut să se întâmple asta. Pierde un singur leu. Și pentru leul acesta, deși mai rămân 9, care sunt în buzunarul ei sau în portofelul ei, pentru un singur leu, mătură toată casa, face o anumită gălăgie și lasă din timpul ei, știți de ce? Ca să găsească leuțul pierdut. Și spune fratele Iacob, după ce îl găsește, știți ce face? Cheamă pe toți vecinii, pe toți prietenii care știu să se bucure cu ea, nu cei care sunt invidioși. Că cei care sunt invidioși nici măcar nu răspund la invitația asta. Îi cheamă și zice, bucurați-vă împreună cu mine. La fel se întâmpla cu tatăl care stătea și când l-a văzut de departe, a prins viteza, a alergat înspre el, l-a prins în brațe, l-a prins pe grumaz și a zis, fiule! Te primesc înapoi. Fiul a vrut să zică mai multe lucruri și a apucat să zică doar atât. Tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și trebuia să continue următoarea expresie care și-a pus-o în minte când era departe. Trebuia să zică, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Vreau să fiu măcar rob. Nu mai trebuie statut de fiu, că nu mai meriți, spunea fiul pierdut. Dar tatăl a zis, aduceți haina, știți care? Cea mai bună. Aduceți vițelul cel mai îngrășat, pe care l-am îngrășat cât timp fiul meu a fost pierdut și departe. Și și-a risipit toată averea și toate lucrurile care le-am dat. Le-a dat la o parte și le-a cheltuit cu alții, nu cu mine. Ce să mai faci, tată? Aduceți încălțămintea în picioare, că vreau să se întâmple ceva. Vreau să mâncăm și să ne veselim. Pentru că fiul acesta a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Și nu întâmplător continuă cuvântul Domnului spunând și au început să se înveselească. Dintr-o dată vine fiul cel care era parcă ascultător, care întotdeauna nu ieșea din poruncile tatălui, care întotdeauna încerca să facă doar binele, încerca să-l mulțumească pe tatăl, încerca să pară nespus de sfânt, încerca să pară că vine la biserică, că participă la programe, că el cântă în cor, în fanfară, nu vorbesc despre nimeni, vorbesc despre fiul care era în casă și totuși, deși era prezent, era pierdut. Aude de departe muzică, gălăgie, marcată de bucurie. Și ne spune cuvântul Domnului că nici măcar nu merge să bată la ușă și să-l întrebe pe tatăl. El merge și știți cu cine vorbește? Cu robii. Omul ăsta, deși era fiu în casă, deși pare a fi cel mai ascultător fiu, era rob. Fiul pierdut a fost pierdut. Și când s-a întors a zis, vreau să fiu măcar rob. Pentru că în prezența ta și în preajma ta îmi place să stau, chiar dacă sunt un simplu rob. Fiul a zis, eu slujesc ca un rob. Vorbea cu robii, petrecea cu robii și cu prietenii lui și cu ceilalți și nu dorea să se bucure. De fapt, dacă veți privi această imagine metaforic, veți observa că era cel mai trist în mijlocul unei mari bucurii. Dacă vreți, era singurul care era trist când toți se bucurau. Că mesajul așa vrea să se intituleze Trist în mijlocul bucuriei. De ce oare? De ce trist când tot se bucura? De ce trist când tatăl, care a avut o avere pe care i-a dat-o fiului cel mai tânăr și fiul cel mai tânăr a mâncat-o cu, știți dumneavoastră cine, cu oamenii desfrânați. Și tatăl ar fi trebuit să zică, nu mai merit să fii primit. Dar tatăl zice, mă bucur împreună cu tine pentru că ai fost pierdut și te-am găsit. Pentru că ai fost mort și ai înviat. Și fiul acesta, care n-a dat nici măcar un bănuț pentru acest al doilea fiu, fiul mai tânăr, fiul acesta mare ar fi trebuit să se bucure cu tatăl. Ar fi trebuit să spună, tată, dacă tu-l accepți, dacă tu-l primești, atunci eu nu sunt mai bun, în ghilimele, decât tine. Eu nu am voie să mă ridic deasupra ta, pentru că pretindea el că păzește poruncile tatălui, nu-i așa? Trist în mijlocul marilor bucurii. În primul rând pentru că fiul cel mare era marcat de ce primea de la tatăl, nu de prezența tatălui. Ești la biserică și ești trist, nu doar la față, nu doar la imagine, pentru că de foarte multe ori avem tot felul de imagini șocante și vrem să părem super sfinți și vrem să părem că suntem bucuroși, chiar dacă în inima noastră e nespus de mare tristețea. Vreau să vă spun ceva, suntem triști în inimă. Știți când? Când pentru noi e mai important ce primim de la tata decât prezența lui. A venit tata și a zis, fiule, nu mă fă de rușine. Eu vreau să intri în casă împreună cu mine, pentru că, fiule, tu trebuie să simți că prezența mea trebuie să-ți fie de ajuns. Spunea cuvântul Domnului în versetul 31, fiule, i-a zis tatăl, tu, fiule, totdeauna ești cu mine. Cu alte cuvinte vrea să-i spună tatăl, fiule, vrei ceva mai mult decât prezența mea? Vrei ceva mai mult decât să stai la masă cu mine? Vrei ceva mai mult decât să vezi că fratele tău, care a fost pierdut, care s-a dus în păcatele lui, s-a întors acasă, nu te bucuri? Nu simți părtășia asta când stai la masă cu mine, cu tatăl tău și cu fratele tău care s-a pierdut? Nu te bucur că a mai fost mult un om din iad? Nu te bucur că unul care a fost mort în păcatele lui a înviat? Nu te bucur de asta? De ce ești invidios? De ce ți se pare că-ți fuge poziția și altceva de felul ăsta? De ce ți se pare asta? I-a spus tatăl. De ce? De ce, fiule? Tu totdeauna ești cu mine. Și dacă vrei să nu fii trist în mijlocul marilor bucurii, ascultă-mă ceva. Trebuie să prețuiești mai mult prezența mea decât ceea ce primești de la mine. Că i-a zis fiul cel mare, tată, fiul acesta a risipit totul și tu, tată, nu mi-ai dat nimic. Nu mi-ai dat! Asta l-a interesat pe el. Și de altfel ne spune cuvântul Domnului că și robii i-au vorbit pe limba lui. Când s-au întâlnit cu fiul cel mare, robii i-au zis, când am întrebat fiul cel mare ce se întâmplă în casă, robii i-au zis, păi, fiul cel tânăr a venit acasă și tatăl tău, știi ce a făcut? Asta i-a interesat pe ei. Știți ce? A tăiat vițelul cel îngrășat. Asta era pasiunea lor, ce primesc de la tata. De atâtea ori suntem marcați doar de ce primim de la tata. De atâtea ori, dacă trecem printr-o cercare grea și ajungem la spital și ne încearcă niște probleme, știți dumneavoastră care le știți pe ale dumneavoastră, eu le știu pe ale mele, suntem tentați să credem că tata ne-a uitat. Și dacă nu mai primim ce am primit altă dată de la tata din cer, noi suntem tentați să spunem, tata nu ne mai iubește. Dar tata vrea altceva de la noi. El zice, eu nu vreau mai mult decât atât să stai în prezența mea. Vă rog să-L priviți pe Iisus. Dacă veți urmări momentele în care se ruga în public, veți observa că de fiecare dată când s-a rugat, El a zis, tata, a zis Tatăl când i-a învățat pe ucenici să se roage și a zis, când vă rugați să ziceți Tatăl nostru care ești în ceruri. A zis Tata când s-a rugat, atunci când le-a spus, oameni buni, oameni buni, eu laud, știți pe cine? Pe Tata. Pentru că El a ascuns aceste lucruri, Matei capitolul 11, versetul 25 și 26, de cei înțelepți și pricepuți și le-a descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru asta. A spus Domnul Iisus Hristos când s-a rugat, Tată, a sosit ceasul când era ultima rugăciune din punct de vedere fizic pe pământ. A zis Iisus, Tata, când era în Ghețimani, a zis, Tată, dacă găsești cu cale să îndepărtezi paharul, îndepărtează-l, dar totuși să se facă voia ta. A zis Tata când era pe cruce și când oamenii îl loveau și îl pălmuiau și îl blasfemiau și spuneau că este un răsculător și că nu-i Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, i-a zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și ultima dată a zis, Tată, în mâinile tale, îmi încredințez Duhul. Știți de ce? Nu pentru că a fost să fie doar un model pentru noi, să știm noi cum să ne rugăm, ci pentru că, în primul rând, Iisus, care era Dumnezeu și om, depindea 100%, știți de ce? De prezența Tatălui. Când era la mormântul lui Lazar, în Ioan capitolul 11 a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Pentru că spunea El, chiar dacă am putere pe pământ și în cer, chiar dacă mi s-a dat toată puterea, chiar dacă pot să fac tot ce vreau, pentru că nu vreau altceva decât ce vrea Tata, totuși, eu vreau să depind de prezența lui Tata, a Tatălui meu. Trist în mijlocul bucuriilor, pentru că suntem marcați de ce primim de la Tata, nu de prezența Lui. Trist în mijlocul bucuriilor, știi de ce? Pentru că suntem marcați de poruncile Lui și suntem atenți nu cumva să le călcăm și nu-i rău asta, și nu suntem marcați de pasiune pentru El. Ascultați ce a spus Fiul. A zis, niciodată, spune versetul 29, partea ce, nu ți-am călcat porunca. Spunea adevărul sau mințea? O mare minciună, spunea, pentru că atunci când i-a zis Tatăl ca o poruncă, intră în casă, el a zis, nu vreau să intru, s-a întărâtat de mânie. Cum n-ai călcat nicio poruncă, când nici acum, de câteva secunde, n-ai vrut să asculți de Tatăl tău? Fiule, problema la tine știi care-i? Tu stai atent, nu cumva să greșești ceva, nu cumva să calci și să ieși din grațiile Tatălui și nu cumva să se întâmple ceva care să fie și să nu-i placă Tatălui. Ci tu ești marcat de poruncile Lui, în primul rând, nu de pasiune. Vreau să mă explic ce vreau să spun. Ce vreau să spun cu asta? Când am venit la Hristos, am ascultat porunca pocăinței, pentru că Dumnezeu a poruncit să ne pocăim, amin? Amin, Dumnezeu să ne ajute ca fiecare zi să ne pocăim. Ne-am pocăit și de când ne-am pocăit, Dumnezeu vrea ceva mai mult de la noi. Dumnezeu nu-i mulțumit să îi ascultăm doar poruncile, să stăm cu grila, să stăm cu Biblia, să spunem asta e bună, asta nu-i bună, asta e după voia lui Dumnezeu, asta nu-i după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să trăim așa într-o pică ca rob. Dumnezeu vrea să slujim pe Tata din pasiune, oameni buni. Amin. Din pasiune. De la poruncă la pasiune. Adică să nu-mi permit să calc voia lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că eu sunt pasionat de Dumnezeu. Mulți dintre noi trăim marcați de porunci, ca și farisei, ca și cărturari. Și zicem, să dăm așa, să facem așa, să postim de două ori pe săptămână și nu reușim de trei ori. Dar oameni buni, nu porunci, pasiune. Când te trezești dimineața să te pleci pe genunchi pentru că simți că Dumnezeu e aproape de tine și că inima ta bate pentru Dumnezeu. Când deschizi Biblia și să nu treacă nici măcar o zi să nu o deschizi măcar o dată, când deschizi Biblia, să o deschizi pentru că simți că în Biblia aceasta e Dumnezeu. Când stai în părtășie cu El la cântare sau în alte momente, să simți că Dumnezeu e lângă tine și prezența Lui te pasionează. Tu faci lucrurile acestea nu datorită poruncilor care trebuie să le împlinești și sunt grele pentru tine și treci ca un rob, ca un rob te rogi, ca un rob cânți, ca un rob vii la fanfară, ca un rob vii la cor, ca un rob crăciți, ca un rob, nu! Să faci toate aceste lucruri din pasiune, din plăcere pentru Tatăl tău. Trist în mijlocul bucuriei, chiar slujind, era la ogor, stătea acolo împreună cu ceilalți care slujeau și le făcea pe toate ca un rob. Nu îl sluja pe tata din pasiune, îl sluja datorită poruncilor care le-a dat tata. Trist în mijlocul bucuriilor și mă apropii de încheiere. Știți de ce? Pentru că ce primea de la tata era mai important decât prezența lui. Pentru că poruncile tatălui erau prioritare față de pasiunea lui de a sluji pe tata. Și în al treilea rând, pentru că dorea să se bucure. Că toți dorim să ne bucurăm. Nu există om cu mintea întreagă, care să nu vrea să se bucure. Dar știți cu cine dorea să se bucure el? Cu cine dorea el să se înveselească, cum spune Biblia? Cuvântul Domnului spune, dar nu mi-ai dat nici măcar un iet să mă înveselesc cu prietenii, cu anturajul, cu cei care folosesc argoane ca mine, cu cei care sunt în sistemul meu la scara blocurilor, cu prietenii. Prietenii cu alții. Trist. Aproape de casa tatălui. Trist chiar la intrare în casa tatălui. Trist și chiar mânios și întărătat la mânie în mijlocul marilor bucurii. Când cerul se bucura. Când tata nu mai știa ce să vorbească de bucurie. Când cuvintele erau prea sărace pentru că faptele învăluiau inima și sentimentele și sufletele prezente acolo. Pentru că acest fiu dorea să se bucure cu alții, cu prietenii, nu cu părintele. Și spune Apostolul Iacov în capitolul 4, în versetul 4, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu știți că dacă vă împrieteniți cu lumea, automat, prin definiție, vă faceți vrăjmașii lui Dumnezeu, adică vrăjmașii Tatălui? Nu știu în mod special pentru cine am vorbit în această seară, dar am sesizat că pe fețele noastre există o anumită tristețe. E tragic. E tragic să fii la biserică și să fii trist. Tip în care ar trebui să te bucuri de prezența Tatălui Etern. Amin? Aici printre noi nu suntem doar noi prezenți. Nu sunt doar frații păstori, cântăreți, slujitori. Nu sunt doar frați, doar surori. Nu suntem doar noi, nu-i așa? Printre noi prezent este Tatăl, amin? Tatăl din cer se apropie de inima ta. Și în această seară te întreabă direct și personal. De ce nu te bucuri? Că spuneam versetul 32. Nu ar fi trebuit. Fiule, nu trebuia. Există un trebuie, un imperativ. Nu trebuia să ne bucurăm și să ne veselim? De ce? Pentru că acest fiu a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Am o întrebare personală pentru dumneata și vreau să răspund sincer din inima dumneitale. Când a fost ultimul moment când ai venit la biserică și chiar dacă ai fost trist pe drum sau acasă, prezența tatălui tău din biserică ți-a oferit bucurie nespus. Vreau să vă spun ceva. Cei care nu se bucură aici și acum, în cer, nu se vor bucura. Că nici măcar nu vor ajunge acolo. Când împărăția lui Dumnezeu spune cartea Romani, ce e? Neprihănire, pace și bucurie Bucurie în Duhul Sfânt. Am un sfat pentru dumneavoastră care vreau să încheie mesajul. Acesta vrea să fie. Bucură-te, dar bucură-te cu Tatăl tău. Amin.